Areena.
Politiikka Radio.
Koronavuosi on laittanut pelinappulat liikkeelle Saksan politiikan shakkilaudalla. Tuoreessa kannatusmittauksessa vihreät on noussut jopa Saksan suurimmaksi puolueeksi ohi kristillisdemokraattien. Onko Saksa uuden poliittisen kappaleen kynnyksellä, kun maata 15 vuotta johtanut liittokansleri Angela Merkel väistyy syyskuun liittopäivävaaleissa? Puhaltavatko muutoksen tuulet tämän myötä myös Euroopassa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistossa.
Kiitos, kiitos.
Sekä Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen.
Kiitos paljon.
Saksassa julkaistiin viime viikolla hätkähdyttävä puoluekannatusmittaus, jossa vihreät oli noussut peräti Saksan suurimmaksi puolueeksi ohi kristillisdemokraattien. Kyseessä on vasta yksi gallup, mutta kristillisunioni on selvässä johdossa gallupien keskiarvossa, toisin sanoen. Ja kohti syksyn liittopäivävaaleja mennään kovaa vauhtia. Keskellä edelleen hyvin tiukkoja koronarajoituksia. Ja tilanteessa, jossa maata 15 vuotta johtanut liittokansleri Angela Merkel astuu syrjään. Niin. Mitä Saksassa tapahtuu? Tämä on se suuri kysymys tällä hetkellä. Onko maa astumassa Merkelin jälkeen poliittiseen tyhjiöön vai heräämässä vääjäämättömiin muutoksiin?
No on tässä siis erittäin suuret muutokset menossa, että Merkel on ollut kansleri 15 vuotta. Ja nyt se näkyy tietenkin kristillisunionin kipuilussa siitä, että mitä Merkelin jälkeen. Niistä gallupeista voisi sanoa sen verran, että tosiaan viime viikolla tuli se hätkähdyttävä gallup, jossa vihreät johti siis, oliko se yli 5% kristillisunionia. Mutta sen jälkeen on tullut myös lisää gallupeja, jossa itse asiassa kristillisunioni ja vihreät on ihan tasa tilanteessa. Siitä voi kyllä vetää sen johtopäätöksen, että kun viime viikolla vihreät nimitti oman kansleri kandidaatiksi tämän Annalena Baerbockin ja sitten taas kristillisunionilla oli kauhean vaikeus tämän oman kansleri-kandidaatin nimeämisessä ja kesti viikon ja sitten riitaisi ja epämääräinen prosessi, niin siitä voidaan kyllä vetää se johtopäätös, että vihreät on saanut tästä Baerbockista kannatusboostin ihan selvän ja sitten kristillisunioni on kärsinyt siitä, että tämä tavallaan Merkelin jälkeiseen aikaan siirtyminen on näin vaikea eikä puolueessa ole oikein selvää, että kuka sitä johtaa, että tosiaan niin kuin tammikuussa valittu puolueen uusi puheenjohtaja, niin hänen asemansa kyseenalaistettiin näin selvästi ja ei ollut oikein selvää, että kuka sen näiden kahden puolueen yhteisen kandidaatin valitsee. Että nyt on tietenkin vaaleihin on vielä puoli vuotta ja tässä ehtii tapahtua, mutta asetelma on paljon paljon mielenkiintoisempi kuin miltä se näytti vaikka vielä viime vuoden lopulla.
Niin, siis suuri hahmo väistyy Saksan politiikan kentältä 15 vuotta maata johtanut liittokansleri Angela Merkel. Seuraako siitä poliittinen tyhjiö, Timo, vai vääjäämättömät uudistukset?
No mulle tämä iso tarina on jotakuinkin sen suuntainen, että kyllähän Merkel on ollut CDUn sisällä sellainen kokoava hahmo. Ja me ollaan nähty monessa Euroopan maassa eurokriisin alusta lähtien kehitys, jossa puoluekenttä on fragmentoitunut sen takia, että on tullut näitä niin kuin monia eri kysymyksiä, jotka on jakanut puolueita ja laittanut poliittista kenttää vähän uuteen uskoon. On ollut talouspolitiikka, sitten 2015 pakolaiskriisi, Venäjä-politiikka, energiasiirtymät, kaikki isot asiat. Ja mä näen, että Merkel on ikään kuin CDUn sisällä ollut sellainen hahmo, joka on kuitenkin kaikesta kritiikistä huolimatta ollut sellainen kokoava hahmo, joka on saanut soviteltua nämä eri kannat yhteen. Ja se, mitä me nähtiin tässä CDUn ensin sisäisessä puoluejohtajakamppailussa, mutta myös nyt tässä viimeaikaisessa väännössä sen suhteen, että kuka tulee CDUn ja CSUn yhteiseksi ehdokkaaksi, niin on ikään kuin tilanne, jossa nämä eri kannat on lähtenyt nyt eriytymään toisistaan. Ja siinä mielessä niin kun selkeästi CDU-valinta, kun he valitsi Armin Laschetin, niin oli ajatus siitä, että he pyrkii ikään kuin jatkamaan tätä Merkelin linjaa, tällaista kokoavaa linjaa, mutta nyt näyttää siltä ainakin gallupien perusteella, että se ei ole ihan täysin niin kuin onnistumassa, vaan nämä jännitteet on selkeämmin tulossa esiin. Ja ehkä tyhjiön sijaan puhuisin nimenomaan tämmöisestä uusien jännitteiden aikakaudesta.
Niin, siis eli kokoava voima. Siis Merkeliähän on toisaalta arvosteltu, että hän ei saa uudistuksia aikaiseksi.
On totta kai, että tietysti on monta, vähän riippuu, että mistä uudistuksista puhutaan, mutta että Merkelhän peri tietysti demareilta silloin 2005 tämmöisen niin kuin, aika uudistuneen Saksan, jossa tehtiin hyvin radikaaleja työmarkkinauudistuksia, nämä Hartz-reformit, ja hän pääsi ikään kuin aika hyvässä asemassa aloittamaan tämän oman kansleriuransa, mutta sitten tietysti eurokriisi oli yksi kehityskulku, jossa sitten monet sanoivat, että tietysti Merkel oli se tasapainottava voima ja se, joka pystyi Ranskan kanssa hakemaan näitä ratkaisuja, mutta kyllä se tietysti alkuvuodet oli myös aika sellaista niin kuin stagnaation aikakautta euroalueen kehittämisen suhteen myös, että kaikki suuremmat reformit euroalueen uudistamisesta, niin Merkel pystyi myös torppaamaan. Ja niin kuin mä uskon, että mikä tämä Merkelin perintö loppujen lopuksi sitten on, niin se on vielä tässä vaiheessa vähän niin kuin avoin kysymys, että osa pitää häntä Euroopan pelastajana ja osa pitää häntä hahmoja, joka sitten ei pystynyt tekemään niitä tarvittavia uudistuksia, joita Euroopassa silloin olisi tarvittu.
No puretaan tätä Saksan politiikan vyyhtiä nyt ensi alkuun heti juuri tästä kristillisdemokraattien päästä ja näyttää todella siltä, että se on aikamoisessa liikkeessä kyseinen mahtipuolue. Tämä Merkelin valitsema seuraaja, voidaan varmaan sanoa, että Merkelin itse valitsema seuraaja, Annegret Kramp-Karrenbauer, joutui eroamaan hyvin nopealla tai lyhyen kauden jälkeen. Ja tammikuussa valittu uusi puheenjohtaja Armin Laschet horjuu ihan selvästi tällä hetkellä puolueen sisäisissä kamppailussa, kun tämä CSUn johtaja, Bayerin pääministeri Markus Söder haastoi hyvin voimakkaasti Laschetin. Ja itse asiassa niin kuin ehkäpä jopa poliittisesti hieman ikävällä tavalla iskien nimenomaan väitteeseen siitä, että Laschet ei ole suosittu ehdokas ollenkaan, että hänellä ei ole henkilökohtaista kannatusta ollenkaan. Kyseenalaisti hänen ikään kuin kykynsä käydä vaaleja tehokkaasti, jotta puolue pärjäisi. No, lopulta Laschet nuijittiin kuitenkin kansliehdokkaaksi, niin kupliiko tämä päätös sitten kristillisdemokraattisessa puolueessa taustalla ja toisaalta minkälaista linjaa nyt sitten Laschet edustaa?
Joo, kyllä tässä voidaan sanoa, että tämä Merkelin oma lähtö tästä puolueen johdosta ja Saksan politiikasta, että se on venynyt liian pitkäksi. Että tavallaan tämä viimeinen kausi on vaan ollut sitä, että Merkel on johtanut Saksaa, mutta sitten hän luopui näiden aluevaalien, CDUlle tappiollisten aluevaalien jälkeen puheenjohtajuudesta. Ja ajatuksena oli silloin, että tavallaan valitaan puolueen johtoon tämmöinen lojaali merkelisti, mutta että Annegret Kramp-Karrenbauer ei kyennyt tavallaan nimenomaan, mihin Timo viittasi, näihin puolueen sisäisiin kysymyksiin, niitä käsittelemään tai uudistamaan sitä puoluetta. Ja se on aika vaikea tietenkin, että jos Angela Merkel on Saksan kansleri ja sitten laitetaan puolueen puheenjohtajaksi joku juniorimpi poliitikko, niin se uusi puheenjohtaja on tavallaan Merkelin varjossa koko ajan. Ja miten siinä puolue voi käydä keskustelua siitä, että mitä Merkelin jälkeen, jos Merkel kuitenkin johtaa Saksaa vielä syksyä asti. Ja tämä on kristillisdemokraateille erittäin vaikea kysymys tavallaan, että miten sinne vaaleihin mennään, koska sinne vaaleihin asti Saksaa tosiaankin johtaa Angela Merkel ja ilmeisesti ei missään vaiheessa ole ollut sellainen mahdollista, että Merkel olisi luopunut tästä kansleriudesta jo aikaisemmin, koska Saksassa se kanslerin valinta on paljon suurempi periaatteellinen asia, että sitä ei vaiheta samalla tavalla kuin Antti Rinne, että Sanna Marini Suomessa vaan. Ja ilmeisesti sosiaalidemokraatit on myös ilmaisseet, että he Saksassa eivät kannata ketään muuta kuin Angela Merkelin kansleriksi, joten tämä puolueen näiden sisäisten jakolinjojen käsittely on ollut erittäin vaikeaa ja se on jo tosiaan kaatanut yhden puheenjohtajan ja Armin Laschet on erittäin epäsuosittu poliitikko tällä hetkellä. Siitä Laschetin linjasta, niin siinä mielessä edustaa varmasti ehkä Eurooppa-myönteisempää linjaa kuin Angela Merkel, mutta edustaa myös Kiina- ja Venäjä-myönteisempää linjaa ja on varmaan teollisuuspolitiikassa ehkä lähempänä sosiaalidemokraatteja, tätä vanhaa teollisuutta, kuin vaikka Markus Söder olisi ollut. Että on kyllä erittäin mielenkiintoinen valinta ja oikeastaan en tiedä, että kuinka paljon tämän Armin Laschetin onnistuu käydä näitä jakolinjoja läpi, koska hän on lähellä demareita ja tavallaan näitä suuria koalitioita, joiden aika kuitenkin alkaa olla ainakin näillä gallupeilla niin Saksassa ohi.
Mm. Timo, miten, minkälaista linjaa, onko sinulle selvinnyt, mitä Laschet edustaa?
No, jos ajatellaan niin kuin suurta poliittista linjaa, niin hän on niin kuin Merkelin perinnön jatkaja. Hän on itse sitä korostanut monessa haastattelussa, että se on tämmöinen niin kuin Weiter so, että jatketaan sillä linjalla, jonka Saksa on omaksunut. Tietysti Saksassa, mikä on niin kuin yksi Antti mainitsi on Kiinan, ja se on tietysti mielenkiintoista, että nimenomaan Saksan vienti Kiinaan on just ihan viime vuosien aikana niin noussut hyvin merkittävällä tavalla, ja tämä Kiina-kysymys on Saksassa noussut ihan uudella tavalla akuutiksi kysymykseksi, ja se, että miten Saksa suhtautuu esimerkiksi tämän EU-Kiina-investointisopimukseen ja ylipäätänsä niin kuin diplomaattisten keinojen käyttöön Kiinan ohjaamisessa Saksalle mieluisaan suuntaan, niin Saksa joutuu olemaan siinä aika varovainen, koska siellä on todella isot vientiteollisuuden intressit suhteessa Kiinaan. Joten tämä yleinen kehitys, mistä ollaan puhuttu viime vuosien aikana, että jos perinteisesti Saksaa on ohjannut ikään kuin tämmöinen niin kuin Euroopan sisäiset kysymykset, suhtautuminen niin kuin eurooppalaisen kilpailupolitiikan edistämiseen ja tämän tyyppisiin asioihin, niin kyllähän tämä niin kuin globaalin toimintaympäristön muutokset pakottaa myös Saksan reagoimaan uudella tavalla näihin Euroopan ulkopuolisiin kysymyksiin.
No niin, tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Siis emme ole oikeastaan juuri edes tottuneet puhumaan siis Saksan globaalista roolista. Se on aika hämmästyttävää, kun kuitenkin kyseessä on Euroopan mahtimaa.
Niin totta, kun Saksa on näistä monenkeskisistä instituutioista, kuten YK:ssa, niin Saksa on historiallisista syistä hieman siellä ulkokehällä ollut. Mutta kyllähän tämä Saksan vientiteollisuus ja ylipäätänsä niin kuin Saksan asema Euroopan sisällä merkittävimpänä vientimaana ja vientiylijäämä maailman mestarina suorastaan, niin kyllähän se, että mihin suuntaan niin kuin Saksan talouspolitiikka kehittyy, niin se on tärkeää paitsi tietysti Euroopalle itselleen, mutta myös globaalisti yhä enenevässä määrin, koska Saksalla on kuitenkin sitä vipuvoimaa sitä tarvittaessa käyttää.
Niin, ja sitten tietysti tämä historian painolastihan on se, mikä Saksa on aina raskauttanut näissä ikään kuin, jos puhutaan, että maa ei ole halunnut varustaa itse asiassa tällaista sotilaallista mahtia missään vaiheessa, jotenkin varjelee tätä omaa valtaansa.
Joo, ja tämä on sitten yksi kysymys, mikä varsinkin vihreitä on nyt viime aikoina puhututtanut, että kun on ollut huolia siitä, että Saksa jää jälkeen tästä NATO-mailta vaadittavasta 2% puolustusmenotavoitteesta, siis bruttokansantuotteeseen suhde, niin vihreissä on ollut vähän tällaista ajattelua, että jos Saksa ei kuitenkaan käytä ja hyödynnä tätä sotilaallista kapasiteettiaan, niin minkä takia sitten niin kuin pitää hirttäytyä tällaiseen lukuun. Mutta tämä on sitten siis myös sellainen kehitys, joka herättää huolta monissa Saksan kumppanimaissa.
No, tämä ulkopoliittinen orientaatio on todellakin kyllä kiinnostava kysymys. Miten te arvioitte sitä, että jakaako tämä kysymys nyt sitten kristillisdemokraattista unionia kovinkin paljon? Nimenomaan kysymys siitä, että mikä se tulee olemaan tämä Saksan ikään kuin ulkopolitiikan laaja linja, koska tähän liittyy laajemmin tietysti se kysymykseen, että mikä se Saksan Eurooppa-linja on. Ja toisaalta Saksan Eurooppa-linja taas liittyy siihen kysymykseen, että mikä on se Saksan ikään kuin talouspolitiikan suuri linja. Näettekö te tässä suhteessa isoja muutoksia ylipäänsä Saksassa, mutta sellaisia muutoksia, jotka nyt tulevat pintaan nimenomaan kristillisdemokraattisen puolueen sisäisissä kamppailuissa?
No ainakin Armin Laschet, tämä nykyinen puheenjohtaja, että vaikka hän on Eurooppa myönteisempi, niin hän edustaa tämmöistä hyvin perinteistä fiskaalikonservatiivista linjaa, mikä on koko tämä Saksan malli, eli suuriin vientiylijäämiin, tiukkaan talouskuriin perustuva malli.
Ja se Saksa, ei muutosta siis edusta tässä suhteessa
vaan nimenomaan jatkumoa tämän asian suhteen. Ja tässä tietenkin Saksassahan vuonna 2009 perustuslakiin kirjattiin tämä velkajarru, jonka mukaan alijäämä ei saa olla kuin, onko se nyt 0,35% suhteessa bruttokansantuotteeseen, eli äärimmäisen tiukka perustuslaillinen velkajarru, niin en tiedä sitä, että vihreäthän on vaatineet sitä velkajarrun löysäämistä. Että sitten näissä seuraavissa vaaleissa tietenkin oleellista on se, että kuinka tasaista vihreiden ja kristillisdemokraattien kannatus tulee olemaan ja mikä se puolueiden marssijärjestys hallituksessa on. Mutta luulen, että Armin Laschet on aika varovainen tämän velkajarruun liittyvän uudistuksen kanssa, jos kristillisdemokraattien kannatus olisi selvä suhteessa vihreisiin, mutta siitä velkajarrusta oikeastaan lähtee se Saksan talouspoliittinen uudistuminen ja siitä sitten se heijastuu myös siihen, että miten tähän euroalueen ja EUn tähän vakaus- ja kasvusopimuksen näihin budjettisääntöihin suhtaudutaan. Mutta tämä on ihan ydinkysymys tavallaan tämän talouspoliittisen hallinnan uusimisen kannalta, että mitä tälle Saksan velkajarrulle tapahtuu. Mm.
Joo, ja tietysti pitää muistaa, että siellä oli silloin kun CDU valitsi omaa puheenjohtajaa, niin siellä oli tarjolla myöskin vielä niin kuin fiskaalikonservatiivisempiakin vaihtoehtoja, Friedrich Merz. Eli siinä mielessä niin kuin Laschet ehkä mun niin kuin analyysissä edustaa kuitenkin sellaista niin kuin merkkeliläistä jatkumoa sen suhteen, että se Saksan iso tavoite on tosiaan tämä niin kuin vientivetoisen kasvumallin puolustaminen. Ja Ja sille kasvumallille tämä euroalueen koossa pysyminen on äärimmäisen tärkeää, koska se koko kasvumalli perustuu olennaisesti sille, että Saksalla on tämä niin kuin vakaa eurojärjestelmä, jossa sitten maat ei lähde devalvointikilpailuun keskenään, vaan jossa niin kuin Saksa pystyy säilyttämään tämän asemansa niin kuin Euroopan talouden moottorina ja merkittävänä vientiylijäämämaana just sen takia, että tämä järjestelmä on ja pysyy. Ja siinä suhteessa niin kuin mä ajattelin, että ehkä Laschet oli näistä ehdokkaista kuitenkin se, joka oli valmis niin kuin Merkelin tavoin menemään pidemmälle meneviin kompromisseihin ylipäätänsä tämän euroalueen ja euroalueen järjestelmän pelastamiseksi. Toisin kuin vaikka Merz, jolla oli paljon kriittisempiä kommentteja suhteessa esimerkiksi tämä elpymisrahastoon. Joten kyllähän niin kuin Laschetkin saattaa hylätä niin kuin osat näitä tämmöisistä niin kuin hyvin tiukoista tulkinnoista siitä, että mitä tulee esimerkiksi tähän yhteisvelkakysymykseen tai tämän tyyppisiin asioihin, niin sen isomman tavoitteen saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi, joka on tämän vientivetoisen kasvumallin puolustaminen.
Hmm. No joo, tässä on aika kiinnostavaa. Tämä linkittyy nyt myös vihreisiin siinä mielessä, että vihreäthän valitsivat ehdokkaakseen, nyt kansleriehdokkaakseen puolueen puheenjohtajan Anna-Leena Baerbockin, ja he ovat julkaisseet vaaliohjelman. Se on hyvinkin kunnianhimoinen monin osin, ja siellä muun muassa kannatetaan elpymisrahaston muuttamista pysyväksi. Tämä liittyy nyt tähän kristillisdemokraattien sisäiseen keskusteluun. Onko tuossa ero siis?
No on siis, että kyllä mä ajattelin, että kristillisdemokraatit kuitenkin pääosin edustaa ajatusta siitä, että se elpymispaketti on kertaluontoinen. Ja mä ajattelin itsekin, että se vihreiden kanta kuitenkin, mitä mä sen puolueohjelman luin, että se kuitenkin liittyy sit myös niin kuin laajempiin tavoitteisiin ylipäätänsä euroalueen uudistamisesta, että ehkä niin kuin tämmöistä niin kuin suoria tulonsiirtoja sinänsä tai tulonsiirtounionia sinänsä kannata, mutta että heillä on selkeästi näkemys siitä, että Eurooppa tarvitsee tämän vihreän kasvun ja vihreän uudistumisen takia paljon aktiivisempaa finanssipolitiikkaa kuin mitä tähän mennessä on nähty. Ja tässä on ehkä se keskeisin ero sitten vihreiden ja CDU välillä tällä hetkellä. Ja pitää myös muistaa, että viime viikolla tuli ihan mielenkiintoinen gallup, jossa nimenomaan elinkeinoelämän edustajilta kysyttiin, että kuka olisi mieluisin ehdokas, niin siellä selkeästi Baerbock nousi huomattavasti suositummaksi ehdokkaaksi kuin Laschet. Eli myöskin niin kuin elinkeinoelämä Saksassa näkee, että tämä uudistuminen ja investoinnit nimenomaan infraan, digitalisaatio, joka Saksassa on monessa paikassa niin kuin hyvin takamatkalla, niin kuin joka on ihan kynä ja paperikulttuuri ja käteismaksamisen kulttuuri monessa paikassa, niin että Saksan teollisuus tarvitsee myös tällaista uudistuvaa elementtiä, jonka sitten vihreät ja heidän laaja investointiohjelma toisi tähän mukaan.
Joo, mun mielestä näissä vaaleissa vihreät on paljon kiinnostavampi puolue kuin kristillisdemokraatit. Että kristillisdemokraattien tämä sisäinen taistelu ja tämä vaikerointi, niin se on seurausta siitä Merkelin pitkistä jäähyväisistä, mutta että en tosiaan tiedä, niin kuin, että mitkä tulee olemaan kristillisdemokraattien tämmöiset uudistukset nyt näihin tuleviin vaaleihin. Ilmeisesti vaaliohjelma ei ole vielä edes julkaistu, että milloin liet tulee. Mutta että mikä vihreissä on kiinnostavaa, niin että koko tämä vaaliohjelma ja heidän politiikkansa kyseenalaistaa tämän Saksan mallin. Että siinä kyseenalaistetaan tämä fiskaalikonservatiivi ajattelu, siinä kyseenalaistetaan energiariippuvuus Venäjästä ja siinä kyseenalaistetaan nimenomaan tämä vanhan teollisuuden suosiminen. Ja, energiapoliittisesti se vihreiden ohjelma on tietenkin siinä mielessä mielenkiintoinen, että vastustetaan ydinvoimaa ja vastustetaan tätä Venäjältä tulevaa kaasua ja sitten samaan aikaan on kuitenkin erittäin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja päästötavoitteet ja miten sitä saadaan on tämmöinen massiivinen investointiohjelma. Että siinä vaaliohjelmassa on tämmöinen 500 miljardin euro investointiohjelma, jolla nimenomaan pyritään edistämään tätä ekologista siirtymää, energiasiirtymää, mutta sitten myös siirtymistä tästä vanhasta teollisuudesta tämmöiseen digitaalisempaan. Ja nimenomaan tämä, että puolue, joka näin selvästi kyseenalaistaa tämän Saksan mallin ja myös merkelismin, sen niin kuin perusopin siitä, niin se tällä hetkellä porskuttaa ihan hyvin gallupeissa, niin se tekee mun mielestä näistä vaaleista erittäin kiinnostavat. Ja siinä on paljon enemmän semmoista muutoksen havinaa ja muutoksen haisua tällä hetkellä tässä, niin kuin miten Saksassa tuulee.
Onko tällaiselle antimerkelismille tämä on aika jyrkkä tulkinta nyt tästä vihreiden ohjelmasta, tämmöinen antimerkkelismi, mutta että onko ikään kuin sen kaltaiselle ajattelulle niin kuin poliittisesti suurta kannatusta tämän hetken Saksassa?
No on siinä mielessä, että kyllähän jos katsoo esimerkiksi, tämä nyt ei ole kaikista merkittävin poliittinen voima, mutta jos katsoo vaikka EU-komission maasuosituksia osana tätä eurooppalaista ohjausjaksoa Saksalle, niin kyllä siellä on ihan hyvin selkeä tulkinta siitä, että Saksassa on niin kuin massiivinen investointivelkajäännös siitä, että Saksa ei ole tehnyt merkittäviä investointeja infraan, se ei ole tehnyt merkittäviä niin kuin tarpeellisia investointeja digitalisaatioon, inhimilliseen pääomaan, koulutukseen. Saksassa korkeakoulutuksen aste on jossain niin kuin Itä-Euroopan maiden tasolla monesti, että siellä on niin kuin hyvin suuria tällaisia vajeita, jotka sitten estää myöskin tätä Saksan teollisuutta uudistumasta. Ja kyllähän niin kuin tähän suhteeseen niin kuin Merkelia voidaan niin kuin ainakin osittain syyllistää tästä, että he ei ole sitten pistänyt tällaista, he ei ole niin kuin saanut liikkeelle näitä tarvittavia investointeja ja ehdottomasti näin, että kyllä jonkinlainen vastuu on myös CDUlla tästä kehityksestä.
Se palautuu tähän Saksan mallin ideaan näiden ylijäämien ihannoinnista. Että se on tärkeää, että kerätään ylijäämiä, eikä niinkään, että vauhditetaan investointeja. Siitä antimerkkelismistä tietenkin pitää muistaa se, että vaaleihin on puolisen vuotta. Ja viime vaaleissa oli tilanne, jossa oli sitten tämä demareiden Euroopan parlamentin puheenjohtajasta tullut tämä Martin Schulz, niin joka tuli demareiden puheenjohtajaksi ja porskutti erittäin hyvinkin, mutta sitten romahti erittäin nopeasti. Et paljon ehtii tapahtua. Nyt tietenkin on se, että meillä on koronakriisi vielä tämän niin kuin poikkeuksellisen Merkelin exitoinnin lisäksi tässä, ja että se tekee tästä asiasta vaikein ennakoitavan. Et Saksassa kävi samalla tavalla kuin mitä kävi kaikkialla Euroopassa, kun koronakriisi alkoi viime vuoden maaliskuussa, että vallassa olevien puolueiden kannatus nousi ja Merkel oli vähän aikaa niin kuin koko uransa suosion huipulla, mutta sitten se nyt vuodenvaihteessa on alkanut sulamaan kaikkialla Euroopassa ja tavallaan kristillisdemokraattienkin ongelmat palautuu siihen, että tämä rally around the flag-ilmiö tai se, että kokoonnutaan valtaan pitävien lipun ympärille, että se on sulamaisillaan ja se hyödyttää tällä hetkellä vihreitä, mutta myös jossain määrin esimerkiksi liberaalidemokraatteja FDPtä. Ja tämä niin kuin kysymys antimerkkelismistä ja siitä, että mitä vaalien jälkeen tapahtuu, niin onhan tässä myös se mahdollisuus, että seuraava hallitus muodostetaan täysin ilman kristillisdemokraatteja. Että näilläkin kallupeilla vihreät sosiaalidemokraatit ja sitten tämä liberaali FDP-puolue voisi periaatteessa perustaa tämmöisen liikennevalohallituksen, jossa sitten kristillisdemokraatit laitettaisiin oppositioon tämän Merkelin pitkän valtakauden jälkeen.
Timo, miten todennäköisenä skenaariona pidät tällaista?
No mä sanoisin, että se on vielä niin kuin lähtökohtainen skenaario, että nämä koalitiot varmaan sitten määrittyy sen jälkeen, että kun tulokset nähdään, että kyllä ehkä tällä hetkellä sitten, jos pitäisi niin kuin veikkailla, niin mä ajattelisin vielä niin kuin CDU-johtoinen hallitus olisi tällä hetkellä ehkä todennäköisin ja just varsinkin tämä CDU ja vihreiden liitto, että siinä sitten löydettäisiin jonkinlaista kompromissia, niin on ehkä tällä hetkellä olisi todennäköisin. Sitten tietysti on niin kuin mahdollista, että olisi tällainen, että Baerbock on kuitenkin ehkä poliittiselta suuntaukseltaan, häntä voidaan pitää niin kuin jossain määrin vasemmistolaisena poliitikkona. Ja kyllä sitten on vielä mahdollista tietysti tällainen niin kuin vihreiden, demareiden ja sitten vasemmistopuolueen Linken välinen hallitus, mutta sitten taas Linke on poliittiselta orientaatioltaan ja kulttuuriltaan, se on hieman erityyppinen kuin Suomen vasemmistoliitto, että se on selkeästi ollut enemmän niin kuin oppositiovoima Saksan politiikassa, joka sitten ehkä heikentää tällaisen koalition todennäköisyyttä, mutta että ehkä se CDU-vihreiden välinen olisi mulla vielä niin kuin pääasiallinen arvaus tässä vaiheessa.
Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään Saksan poliittista tilannetta ovat analysoimassa Antti Ronkainen, poliittisen talouden tutkija Helsingin yliopistosta sekä Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Timo Miettinen. Me ollaan keskusteltu tässä parikymmentä minuuttia Saksan politiikasta. Tässä on itse asiassa kaksi hämmästyttävää piirrettä. Ensimmäinen hämmästyttävä piirre tässä keskustelussa on se, että ollaan puhuttu parikymmentä minuuttia, eikä olla edes mainittu sanallakaan AfD-puoluetta, eli Alternative für Deutschland-puoluetta. Ja toinen on se, että aika erikoinen, paradoksaalinen tilanne, että samaan aikaan valtava taloudellinen menestystarina Saksa, massiivisine vientiylijääminen ja järkyttävän takapajuinen maa samassa paketissa.
Näinpä. Merkelhän on myöhästynyt monesti esimerkiksi tämmöisistä G20-kokouksista, kun lentokoneet on ollut niin rikki, että on pitänyt tulla sitten paremmilla lentokoneilla yllä, mutta onhan se hämmentävä.
Miten se selittää?
No kyllä tietysti niin kuin tämä Saksan niin kuin tiukka taloudenpito linja niin näkyy tosiaan siinä, että näitä, mä en tiedä, onko tämä lentokone nyt se ensisijainen investointi, mutta on näitä paljon muita investointitarpeita, jotka on sitten jäänyt toteutumatta.
Mutta onhan se siis kornia, että maan johtaja joutuu lentelemään niin heikolla lentokoneella, että on vaarana, että millä lietteipillä joudutaan korjailemaan niitä, mutta että kyllähän se tuo esiin tämän nurinkurisen tilanteen.
Ja sitten tietysti, että Saksa on niin kuin varallisuuseroissa mitattu, ja kyllähän Saksa on edelleenkin aika epätasa-arvoinen maa, ja tämä, varsinkin nämä vahvat vientiylijäämät, niin ne ei sitä aina näy siellä valtiontaloudessa, mutta ne näkyy sitten näissä varallisuuseroissa, että hyödyttää kyllä niin kuin tiettyä kapeata teollisuuspääomasta hyötyvää kansanosaa aika merkittävästi, että nämä on varmaan niitä keskeisiä selityksiä, minkä takia sitten myöskin poliittiset jakolinjat menee tällä tavalla.
Niin, siis muhiiko Saksassa tavallaan suuremman mittakaavan ikään kuin yhteiskunnallinen kriisi, tavallaan taloudellinen kriisi tässä mielessä, siis osaltaan niin kuin seurauksena tästä takapajuisuudesta, koska tässä pari vuotta sitten puhuttiin isosti siitä, että Saksassa on nimenomaan iso poliittinen kriisi menossa, ja mainittiin juuri tämä AfD-puolue esimerkkinä tästä poliittisesta kriisistä.
Tietysti AfD-puolueen, siinä oli niin kuin useampi AfD-puolue, oli oikeastaan kahden tekijän summa. Se oli ensinnäkin, niin kun se lähti tällaisena niin kun eurokriittisenä puolueena, joka syntyi erityisesti vastauksena näihin eurokriisin aikana tehtyihin pelastuspaketteihin ja ikään kuin moraalikatoon, jota Saksassa silloin analysoitiin osana näitä uusia mekanismeja, kuten Euroopan vakausmekanismia. Mutta 2015 vuoden pakolaiskriisi vei sitä AfD-puoluetta selkeästi enemmän tämmöiseen niin kun maahanmuuttokriittiseen suuntaan, ja se puolue on osittain sen puolueen voima rakentui sille, että sillä oli nämä kaksi perustaa, mutta se on osoittautunut myös sen jälkeen vahvasti puoluetta hajottavaksi tekijäksi. Että siellä on nämä talousprofessorit ja sitten on nämä maahanmuuttokriittiset, ja se on ollut selkeästi sellainen jännite, jota on ollut todella hankala hallita AfD:n sisällä.
Se on noin 10% puolue tällä hetkellä kannatuksessa.
Joo, siis mikä tässä on kiinnostavaa nimenomaan on se, että kun tämä rally around the flag-ilmiö sulaa kaikkialla Euroopassa, niin se ei ole, toistaiseksi se ei ole hyödyttänyt näitä radikaali oikeistolaisia puolueita, joka on ehkä siinä mielessä epäintuitiivista, että koronakriisi pitkittyy, sitten kaikki näkee taloudelliset seuraukset, sosiaaliset seuraukset, mitä näistä lockdowneista ja rajoitustoimien jatkumisesta tulee, niin kuin sosiaalinen kärsimys ja taloudellinen kärsimys, mikä on tulossa. Niin se ei ole siivittänyt esimerkiksi Alternative for Deutschland-puolue, että kannatuksen nousua, vaan nimenomaan se kannatuksen valuminen on mennyt tällaisille maltillisille vihreille keskustalaisille voimille. Esimerkiksi Saksassa, mutta myös muualla Euroopassa. Että Suomi on ehkä tässä anomalia sen suhteen, että Suomessa, jossa koronakriisihoito on taas mennyt aika hyvin sekä taloudellisesti että sosiaalisesti, niin täällä kuitenkin perussuomalaiset on noussut niin kuin nopeasti tai palannut taas nopeasti suurimmaksi puolueeksi. Että se on mielenkiintoinen tavallaan dynamiikka sen suhteen, että miksi näissä maissa, joissa tämmöinen koronatympääntyminen ja väsymys tapahtuu, niin se ei kuitenkaan tule ulos tällaisena protestina näiden radikaalioikeistolaisten puolueiden kannatuksen nousuna. Ehkä ihmiset haluaa sitten vain erilaista koronahoitoa tai jotenkin Saksassa tietenkin tämä myös että mitä Merkelin jälkeen, mutta että et oikeastaan häkellyttävä, että se ei ole tämmöisenä protestina tullut ulos.
Ja tietysti niin kun, jos ajattelee, että mikä Saksassa kuitenkin perinteisesti on ollut se vastavoima CDUlle viimeisten vuosikymmenten aikana, niin se on ollut ennen kaikkea tietysti sosiaalidemokraatit, joita sitten on painanut yhtäältä tämä Schröderin hallituksen perintö ja nämä vaikeat työmarkkinareformit, jotka on sitten synnyttänyt Saksaa myös tämmöisen hyvin työtä tekevien köyhien luokan suorastaan tämän minijob-järjestelyjen kautta. Ja toisaalta sitten ikään kuin heidän asemansa tämmöisenä niin kuin CDUn apupuolena näissä kahdessa viimeisessä hallituskokoonpanossa. Mm. Että he ei ole selkeästi saanut tuotua tätä omaa näkemystään ja omaa visiotaan esiin sillä tavalla, että se olisi kääntynyt niin kuin konkreettisiksi poliittisiksi ohjelmiksi. Ja tämä on varmasti niin kuin, sit osittain myös se tekijä, joka on vihreitä nostanut, koska kaikkien mittausten mukaan niin nimenomaan vihreiden kannatus on hyvin suuressa osin tullut nimenomaan sieltä SPD:n kannattajien puolesta.
No mistä johtuu, tämä on erityispiirre myöskin se, että Die Linke, eli tämä vasemmistoliitto, paikallinen vasemmistoliitto, niin ei ole saanut kuitenkaan kovin suurta nostetta itsellensä, vaikka maassa on toteutettu Schröderin Hartz-reformit ja maahan on syntynyt tämmöinen aika laaja nimenomaan tämä minijobeja tekevän työväen luokka, jotka elävät suorastaan köyhyysrajan tuntumassa, vaikka paiskivat töitä päivittäin.
No kyllä mä ajattelin, että se on niin kuin saksalaisen poliittisen kulttuuriin kuitenkin kuuluu. Tämä tietty teknokraattisuus ja tietty pragmatismi ehkä, joka sitten Linkelle, joka niin kuin Saksan kontekstissa on kuitenkin aika periaatteellinen puolue ja jolla on niin kuin hyvin vahva ideologinen tausta ja sitten myös niin kuin erilaisia ideologisia rasitteita, mitä tulee esimerkiksi ulkopoliittisiin kantoihin. Ja kyllä tässä niin kuin vihreät on osannut tavallaan pelata sen peli huomattavasti paremmin. Se on huomattavasti, niin kuin ne on hyvin, hyvin tiukkoja suhteessa Venäjään. Heillä on aika niin kuin selkeä jalostunut näkemys Saksan geopoliittisesta asemasta laajemmin ja heillä on niin kuin kuitenkin sitten tämmöinen niin kuin tulevaisuuteen katsova teollisuuspolitiikka ja finanssipoliittinen ote laajemminkin, niin he on sitten kuitenkin pystyneet nousemaan tässä Saksan kontekstissa ikään kuin uskottavaksi vaihtoehdoksi, mitä tulee näihin niin kuin suuriin kysymyksiin.
Kuinka vasemmistolainen puolue vihreät on Saksassa?
No kyllä mä sanoisin, että jos kun pitää niin kuin tälle janalle asettaa, niin kyllä mä sanoisin, että ne nyt on enemmän vasemmalla kuin oikealla, mutta tietysti siellä on paljon tämmöistä niin kuin, sanotaan niin kuin teknokraattisia elementtejä sen puolueen sisällä, vähän tämmöistä niin kuin soininvaaralaisuutta ehkä Suomen kontekstissa voitaisiin sanoa, että niin kuin haetaan niin kuin teknologisia ratkaisuja ja haetaan niin kuin teknokraattisia ja hallinnollisia ratkaisuja, jotka sitten ei välttämättä kuitenkaan ihan kaikkia puhuttele samalla tavalla tai jossa sitten kaikkien ehkä erityisryhmien tai niiden ryhmien, jotka on sitten häviäjiä tässä teollistumisen uudistamisprosessissa, niin niiden intressejä ei sitten välttämättä aina oteta huomioon parhaalla mahdollisella tavalla.
No siirrytään katsetta tänne Eurooppa-tasolle enemmän. Tässä on kiinnostavia ajankohtaisia uutisia. Siis Saksan perustuslakituomioistuin näytti viime viikolla vihreää valoa tälle elpymisrahastolle. Myös Suomessa tämä asia on ajankohtainen, kuten monissa muissakin EU-maissa. Siis perustuslakivaliokuntahan on juuri käsittelemässä Suomessa tätä elpymisrahastokysymystä, tekemässä päätöstä siitä. Tätä keskustelua äänittäessä tätä päätöstä ei ole vielä tiedossa. Se saattaa tulla ihan näinä päivinä joka tapauksessa. Mutta minkälaisia paineita tässä on nimenomaan Saksan sisäpolitiikan kautta Saksan Eurooppa-linjalle? Mitä Saksa haluaa EU:n suhteen jatkossa nyt, kun maa on väistämättä kuitenkin menossa jonkinasteiseen poliittiseen muutokseen vaalien kautta ja Merkelin astuessa taakse?
No näillä nykyisillä gallupeilla, mitä me tiedetään näistä vaaleista, niin oikeastaan minkäänlainen hallituskoalitio ei ole mahdollinen näiden vaalien jälkeen ilman vihreitä. Eli vihreät on kuninkaan tekijä tulevissa vaaleissa ja se varmasti sillä on jonkinlainen vaikutus myös Saksan EU-poliittiseen linjaan. Todennäköisesti Saksa tulee lähentymään Ranskaa. Tietenkin sitten taas Ranskassa on vaalit ensi vuonna ja siellä liittyy sitten, että jatkaako Macron ja mitä tapahtuu, mutta että kyllä mä näkisin, että se, että tämä vihreiden nousu on ollut tällaista, ja jos ei se nyt niin kuin romahda samalla tavalla kuin Martin Schulz 4 vuotta sitten, niin kyllä Saksan EU-politiikka tulee muuttumaan tästä.
Tarkoittaako tämä sitä, että Saksa tulee luopumaan tällaisesta tiukasta eurooppalaisesta talouskuripolitiikasta?
No se oli ihan vaikea varhaista sanoa, ja tuskin tapahtuu mikään vallankumous rumpujen päristessä, mutta kyllä se kysymys siitä, vihreillähän nyt, siis vihreät nimesi tämän kansleriehokkaan, tämän Anna-Leena Baerbockin, ja heillä on kaksoispuheenjohtajuus, ja sitten pitkään tämä Robert Habeck oli suositumpi poliitikko, mutta Baerbock on nyt noussut, ja tässä on ollut esimerkiksi spekulaatiota siitä, että heidän sisäinen diilinsä on se, että jos käykin niin, että vihreät ei ole suurin puolue ja menee muodostaa vaikka hallituksen kristillisdemokraattien kanssa, niin siinä tapauksessa tämän diilin perusteella Robert Habeck saisi valtiovarainministerin salkun. Ja oli se Robert Habeck tai kuka tahansa, niin se, että jos Saksaan tulee vihreä valtiovarainministeri, jolla ja Saksassa valtiovarainministerillä on erittäin suuri valta koko budjetin laatimisessa ynnä muuta, niin kyllä sillä on vaikutus Saksan talouspolitiikkaan ja sitä kautta myös Saksan suhtautumiseen rahaliittoon. Ja kuten on jo sanottu, ne kaksi kysymystä, mihin tämä koko homma kietoutuu, on se, että mitä sille velkajarrulle tehdään, että nythän vähän samalla tavalla kuin Suomessa puhutaan kehyksiin palaamista, niin se velkajarru on ollut myös jäähyllä tämän koronakriisin akuutin vaiheen ja tulee olemaan vaaleihin asti, että sitten mitä sen vaalien jälkeen tapahtuu, niin asia sinänsä. Ja toinen asia on tämä vakaus- ja kasvusopimuksen, eli näiden budjettisääntöjen, jotka rajaa EU-maiden alijäämän 3% suhteessa bruttokansantuotteesta ja julkisvelan 60% suhteessa bruttokansantuotteesta, niin komissio aloitti jo ennen koronakriisiä näiden budjettisääntöjen uudistamisen. Ja mä pidän hyvin todennäköisenä, että koronakriisin myötä se sääntökehikon uudistaminen tulee olemaan radikaalimpi, mitä se olisi ollut ilman koronakriisiä. Että se on yleisesti todettu, että se sääntökehikko on ollut liian tämmöinen myötäsyklinen, että se on estänyt aktiivisesti niin kuin taloudellisissa taantumissa elvyttämisen, niin mä luulen, että tämän koronakriisin myötä sitä sääntökehikkoa tullaan sillä tavalla muuttaa, että se muuttuu enemmän tämmöiseksi vastasykliseksi ja mahdollistaa elvytystä enemmän. Ja kyllä mä luulen, että Saksassa näitä asioita tullaan kannattamaan vaalien jälkeen.
Joo, tässä on oikeastaan monta pointtia. Jos lähdetään siitä perustuslakituomioistuimen tuomioista, niin sehän oli positiivinen tämän elpymisrahaston kannalta, mutta että se suhtiin oli aika paljon sellaista kielteisyyttä sitten. Tai se oikeastaan se positiivisuus perustuu siihen, että tämä elpymisrahasto on kertaluontoinen ratkaisu. Ja se, että siinä todettiin, että jos sitten näitä omien varojen järjestelmää uudistetaan jollain radikaalilla tavalla, esimerkiksi EU:lla annetaan verotusoikeus, niin silloin perustuslaki tuomioisto joutuu tarkastelemaan tätä kysymystä niin kuin uudesta suunnasta. Tietysti tämä sääntökysymys, niin sehän on nyt paljon. On tämä koronakriisi on tietysti ollut keskeinen, mutta myös tämä Euroopan keskuspankin poikkeukselliset osto-ohjelmat, jotka on sitten, ei ole ehkä antanut sitten samanlaista painetta tämän sääntökehikon valvomiselle, vaan että ikään kuin Saksassakin kyllä pohditaan paljon sitä, että mikä on sitten tie ulos näistä osto-ohjelmista ja siitä, että saadaanko tälläkään niin kuin esimerkiksi Italian talouskasvuun ja sellaiselle uralle, jossa tämän Italian velkataakan vähentäminen on mahdollista. Ja siellä Saksassakin paljon asetetaan toiveita Draghin hallituksen suhteen sillä, että Italia onnistuisi uudistuksissaan ja tämän elpymisrahaston ja koronaelvytyksen mukanaan tuoman boostin kautta saamaan sitten kasvua, joka on sitten kyllä koko euroalueen tulevaisuudelle hyvin keskeinen asia. Ja kolmas on sitten, että tämä tietysti niin kuin Saksan, niin kuin Euroopan näkökulmasta tietysti tämä Saksan finanssipolitiikan suunta on kyllä hyvin niin kuin avainasemassa, että tuleeko Saksasta sellaista kysyntää, joka sitten voisi auttaa euroaluetta ylipäätänsä kasvuun vai että tapahtuuko Euroopassa sama, mikä tapahtui 2010-luvulla, että me on tämmöinen pysyvä matala kasvun aika ja jäädään selkeästi verrokkitalousalueita, kuten Yhdysvalta ja Kiina, niin jälkeen tässä talouskasvussa, niin kyllä se Saksan asema tämän Euroopan talouden moottorina, se on niin kuin äärimmäisen keskeinen. Ja se ei ole niinkään kyse näistä säännöistä, vaan siinä on ylipäätään siitä, että mikä on tämä Saksan finanssipolitiikan iso linja, niin se on hyvin, hyvin ratkaisevaa tulevan kehityksen kannalta.
Onko se pöydällä no niin kuin äänestäjien mielessä, saksalaisen äänestäjien mielessä syksyn liittopäivävaaleissa?
Kyllä mä ajattelisin, että se, jos lukee sitä vihreiden talousohjelmaa, niin kyllä se on aika niin kuin selvästi siellä sanottu. Ja kyllä Saksassakin on yhä enemmän ymmärrystä sille, että on näitä tiettyjä investointeja, joita tarvitaan. Ja Saksa ei pysty niin kuin loputtomiin vetkuttelemaan tämän niin kuin perinteisen kasvumallinsa kautta, jossa sitten esimerkiksi niin kuin autoteollisuus pidättäytyy vanhoissa teknologioissa, vaan että kyllä sitten vaaditaan tämmöistä uudistumista myös laajemmin Saksan teollisuudelta.
Politiikka Radio.
Todellakin, siis 15 vuotta sekä maatansa että Eurooppaa johtanut Angela Merkel on astumassa nyt vääjäämättä syrjään ja uusi liittokansleri tulee joka tapauksessa. Kysymys on henkilöstä poliitikkona aina ja mitä suurempi vallankäyttäjä, kysymys kuuluu, onko sitä suurempi persoona, en tiedä, mutta missä määrin kysymys on henkilövaalista?
No mä aina itse niin kuin ehkä ylipäätänsä lähestyn politiikkaa ja varsinkin Saksan politiikkaa niin kuin siten, että kuitenkin Saksassa on aika vahva tämmöinen niin kuin periaatteellisen ajattelun perinne ja Saksan niin kuin ajattelu on idealähtöistä ja sen taustalla on niin kuin maailmansotien välisen aikana jo muodostetut doktriinit siitä, että minkälaista on hyvä keskuspankkipolitiikka, minkälaista on hyvä finanssipolitiikka, mikä on valtion ja markkinoiden välinen suhde. Ja ne on aika sellainen niin kuin pysyviä elementtejä ollut Saksan politiikassa.
Institutionaalisia elementtejä.
Mutta että nyt kun katsotaan tätä tilannetta, jossa on selkeästi niin kuin 16 vuotta ollut liittokansleri, joka on väistymässä, niin totta kai se henkilön rooli on hyvin ratkaiseva. Tai sillä, että sitä ei voi niin kuin sivuuttaa tässä tilanteessa myöskään, että minkä tyyppinen henkilö sinne tulee. Ja ehkä itse niin kuin kuitenkin palauttaisin sen kysymyksen ennen kaikkea siihen, että ei niinkään persoonaa, vaan siihen, että miten tuleva liittokansleri, miten se pystyy niin kuin luovimaan tässä hyvin niin kuin kompleksisessa yhteiskunnallisessa olosuhteessa, joka myös Saksaa määrittää. Että se on kuitenkin monitasoinen yhteiskunta, moniarvoinen yhteiskunta, ja jossa on esimerkiksi monia hallinnon tasoja liittovaltiorakenteesta johtuen. Ja se kanslerinkaan valta ei ole mitenkään niin kuin absoluuttista, vaan että se sitä määrittää erilaiset niin kuin paikallistason vaatimukset ja myös aika vahva osa valtioiden autonomia, joten siinä mielessä on tärkeää, että voisiko, että tämä CDUn ajattelu, jonka kautta he on tullut Laschetin taakse, niin siinä on myös tällainen ajattelu, että Laschet on tällainen, tai olisi tällainen niin kuin Merkelin tapaan kokoava voima, eikä mikään tällainen niin kuin Thatcher-tyyppinen niin kuin runnoja, vaan hän edustaa jatkuvuutta ja myös semmoista niin kuin ymmärrystä paikallistason ja osavaltiotason ongelmista, koska hänellä on vahva tausta tietysti myös tässä oman osavaltionsa johtajana.
Silloin kun se Laschet valittiin tässä kummallisessa Zoom-kokouksessa, joka ilmeisesti on aika kaoottinen, että siellä on lähetelty äänestyslinkkejä ja ne on myös roskapostia ja ei tiedetä, mutta yksi tämmöinen kiinnostava tieto oli siinä, että 47 ihmistä olisi saanut äänestää, mutta 46 vaan äänesti ja yksi arvaus oli, että Angela Merkel ei äänestänyt, koska haluaa olla ymmärrettävästi neutraali, mutta että nyt tässä koronan hoidossahan Laschetin ja Merkelin välillä on ollut erimielisyyksiä näiden niin kuin nimenomaan liittovaltiotason ja osavaltiotason vastuukysymyksistä ja reagoinnista tähän kriisiin, joka on näyttäytynyt siltä, että Angela Merkel ei ihan varauksetta tue tätä Laschetia, heillä on ollut erimielisyyksiä siitä ja suhteessa tähän tähän kaikkeen, mitä jo Laschetista on puhuttu, tämmöistä vanha maailma, vanha ukkeli, niin vihreät on tässäkin positioinut itsensä hyvin, että Anna-Lena Baerbock niin kuin toisaalta radikaali, toisaalta erittäin pragmaattinen fiskaalipolitiikan suhteen suurta muutosta, mutta sitten taas Venäjän Kiinan suhteen niin kuin erittäin haukka ja reilu nelikymppinen, niin näyttää kyllä erittäin paremmalta. Ja ainakin tämä nyt on lyhyttä vielä, mutta että tämän viimeisen viikon parin aikana, niin kyllä se on selvästi niin kuin näkynyt tämä Baerbockin boosti tuonut tähän vihreisiin. Mutta mä palaan vielä siihen perustuslaki-tuomioistuin kysymykseen siinä mielessä, että se liittyy tähän Saksan EU-politiikkaan siinä mielessä, että tavallaan Saksa käy Euroopan unionin integraatiosta käytävää keskustelua kahdelta tasolta, että toisaalta on liittovaltion hallitus ja sen määrittelemät linjat EU-politiikkaan euroalueeseen ja kuten ollaan tässä käyty läpi, niin todennäköisesti jonkinlaista muutosta tulee tapahtua, että sitten mitä se konkretiassa tarkoittaa, niin se tullaan näkemään ensi vuoden aikana. Mutta toinen on nimenomaan tämä perustuslakituomioistuin, että Saksan perustuslakituomioistuin on oikeastaan Maastrichtin sopimuksesta lähtien suhtautunut hyvin nuivasti taloudelliseen integraatioon rahaliitossa ja pyrkinyt aina puolustamaan Saksan budjettisuvereniteettia ja sitä vaatinut aina, että aina kun tehdään tämmöinen uusi periaatteellinen päätös, niin se pitää olla parlamentti, joka sen päättää ja se pitää hyvin tarkkoin arvioida, että mikä se vaikutus on Saksan budjettisuvereniteettiin ja niin edelleen. Ja olen tutkinut nimenomaan näitä Saksan perustuslakituomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen välistä kirjeenvaihtoa tai näitä oikeudellisia erimielisyyksiä liittyen näihin Euroopan keskuspankin tukitoimiin, mitkä on aloitettu eurokriisin jälkeen. Ja se on tavallaan oma tämmöinen oikeudellispoliittinen peli, mitä siinä pelataan, vaikka se käydään täysin tai niin kuin juristerian piirissä, niin voidaan tälle hyvin karkeasti sanoa, että Saksan perustuslaki tekemällä näitä ennakkoratkaisupyyntöjä Euroopan unionin tuomioistuimelle on omalla tavallaan rajannut Saksan keskuspankin kykyä osallistua Euroopan keskuspankin tukitoimiin, jota kautta on sitten taas rajattu Euroopan keskuspankin mahdollisuutta tehdä omia toimia, koska Saksa on suurin talous ja Bundesbank on merkittävin keskuspankki eurojärjestelmässä, niin mä luulen, että mikä tässä elpymisrahastossa ja siihen liittyvässä tässä ratifiointiprosessissa on nimenomaan se keskeinen asia on, että Saksan perustuslakituomioistuinhan ei ole koskaan kieltänyt mitään ja sanonut, että Saksa ei saisi osallistua tähän tai että tämä on perustuslain vastainen tai niin edelleen, mutta nimenomaan tavallaan rajaamalla Saksan kykyä osallistua. Esimerkiksi elpymisrahastosuhteet, kun on ollut puhetta siitä, että sitä muutettaisiin pysyväisemmäksi tai vihreät on vaatinut sitä, tai siitä on puhuneet jo Mario Draghi ja Emmanuel Macron ja Euroopan keskuspankki hyvin avoimesti. Että se yksi mahdollisuus voi olla nimenomaan, että tällä oikeudellisella käsittelyllä, mikä tulee sitten olemaan, niin sillä asetetaan semmoisia perälautoja, että Saksa ei voi vaikka osallistua järjestelmään, joka ei olisi kertaluonteinen. Ja sitä kautta tavallaan vaikutetaan sitten siihen elpymisrahaston myöhempään institutionaaliseen kehitykseen. Ja tämä on, että Saksa on siinä mielessä kiinnostava, että sieltä tulee tämä niinku poliittinen impulssi siihen, että mitä tehdään, mutta sitten siellä on tämä niinku oikeudellis-poliittinen niinku syvempi peli vielä siihen, että mikä on miten jäsenmaiden ja unionin välisten instituutioiden hierarkiat kehittyy ja vastuukysymykset.
Timo.
Joo, mäkin olen samaa mieltä, että eihän perustuslakituomioistuin sinänsä ole, jos katsotaan näitä suuria päätöksiä, tätä 2012 Draghin ilmoitusta tästä OMT-ohjelmasta ja siitä, että kun hän periaatteessa ratkaisi eurokriisin tällä yhdellä lausunnolla ja sanoi, että ne, jotka lyö niin kuin euroa vastaan, niin te tulette olemaan tuomittuja, että me tehdään kaikkemme, niin ei Saksa silloin ja perustuslakituomioistuin silloin kuitenkaan kyseenalaistanut sitä päätöstä, vaan periaatteessa näytti sille kuitenkin sit vihreitä valoa. Mutta on totta, että siihen, just tähän viimeisimpään lausuntoon siihen sisältyy sellainen tietty niin kuin eteenpäin katsova ote, joka ei musta välttämättä liity pelkästään ikään kuin tähän niin kuin yhteiseen velanottoon, vaan ennen kaikkea siihen niin kuin omien varojen järjestelmän uudistamiseen, eli siihen, että jos EUlle suunnitellaan niin kuin uutta verotusoikeutta tai mitä näitä nyt on erilaisia instrumentteja, joista ehkä tämä päästökauppajärjestelmän uudistaminen on varmaan niin kuin merkittävin lähde tulevaisuudessa potentiaalisesti, että jos se päästökaupasta saatava tuloutettaisikin EU-budjettiin sen sijaan, että se tuloutetaan kansallisiin budjetteihin, niin siinä olisi niin kuin tavallaan merkittävä potentiaali myös eurooppalaiselle finanssipolitiikalle, mutta mä uskon, että niin kuin se on jonkin verran kompleksisempi kuin vaan tämä velanotto, joka Saksassa niin kuin puhututtaa tällä hetkellä.
Budjettisuvereniteetti ja sitten tämä kysymys tämän paketin kertaluontoisuudesta, nehän ovat juuri ne kysymykset, joita myös Suomessakin perustuslakivaliokunta parhaillaan puntaroi.
Joo, ja tässä on myös se, että miten Saksassa tämä juristeria toimii, niin se on just tämä sama porukka, joka perusti Alternative für Deutschlandin, nämä professorit, tämmöiset fiskaalikonservatiiviset, ordoliberaalit, oikeustieteilijät ja taloustieteilijät, niin hehän aina masinoi näitä joukkokanteita, milloin mitäkin tointa vastaan. Siellä on sama porukka, ja tavallaan Saksan perustuslakituomioistuimella on oma roolinsa siinä, ja nyt esimerkiksi tämä ratifiointikysymys, missä perustuslakituomioistuin kielsi presidentti Steinmeieria allekirjoittamasta tämän jo parlamentin hyväksymän paperin, niin se perustui nimenomaan tämän, oliko se Lucke, sen perustumaan tähän johonkin uuteen kansalaisliikkeen tekemiin kanteisiin ja valituksiin. Että tavallaan se Alternative für Deutschland-puolue ja ne professorit toteuttaa nimenomaan tätä oikeudellista taistelua Euroopan unionin integraatiota vastaan. Ja varmaan jossain määrin onnistuu tietenkin hidastamaan sitä ja tekemään siitä vaikeampaa, mutta että se on erittäin viehättävä peli. Ja vielä siitä Alternative für Deutschlandista. Nythän näistä vaaleissa on se kiinnostavaa, että nyt kun on koronakriisi päällä ja kannatus ei ole lähtenyt nousuun, niin he kannattavat nyt taas Dexittiä, eli Saksan eroa Euroopan unionista. Ja on erittäin kiinnostavaa nähdä, että jos se kannatus nyt on 10%, että onko Saksassa kuinka paljon tätä niin kuin oikeaa HC-EU-vastaisuutta, että kykeneekö tämä Dexit-kanta nostamaan Alternative for Deutschlandin kannatusta vaikka johonkin lähemmäs 15%. En tiedä. Jos onnistuu, niin sillä on tietenkin sitten merkittävä vaikutus siihen, että kuinka vaikeat hallitusneuvotteluista tulee, koska niin kuin pienetkin swingit vaikeuttaa sitten koalition muodostusta erittäin paljon.
No minkälainen merkitys teidän mielestänne näillä on siis Suomen Eurooppa-politiikan ja Suomen asemoitumisen kannalta?
No kyllä Suomi, niin kuin pitkään tietysti Suomen linjaa määritti tämmöinen Saksan tietynlainen peesaaminen, ja se on kyllä jatkunut mun nähdäkseni vielä eurokriisin jälkeenkin, ainakin joissain peruskysymyksissä, mutta kyllä tietysti Suomessakin varmaan paljon mietitään sitä, että mitä tämä Saksan ja Ranskan tiivistynyt yhteistyö merkitsee, ja Saksassa on kuitenkin paljon ajattelua sitä, että loputtomiin ei voida sanoa ei näille Ranskan ehdotuksille, ja kyllä tämä sitten tämä niin kuin Hansaliiton muodostuminen silloin edellisen hallituskauden aikana, jossa Suomi sitten pyrki hakemaan tukea ja turvaa näistä muista pohjoisen eurovaltioista nimenomaan sitä vasten, että Saksa ja Ranska lähentyi niin paljon, niin on määritti ainakin silloin Suomen politiikka. Ja nyt tällä hallituksella on ollut enemmän sen tyyppinen ajatustapa, että nimenomaan tällä blokkiutuminen on niin kuin keskeinen eurooppalaisen yhteistyön ja eurooppalaisen uudistumisen este. Ja on tästä tavallaan samaa mieltä, mutta että niin kuin ongelmahan on monesti näissä talousuudistuksissa ollut se, että ne tehdään ikään kuin kriisin alettuja, ne on niin kuin reaktiivisia, ne reagoi johonkin tiettyyn tapahtumaan, ja silloin ei välttämättä aina päästä ikään kuin optimaalisiin ratkaisuihin, vaan että joudutaan tekemään tukipaketteja tai elpymisrahastoja ilman, että pystytään sitten katsomaan sitä kokonaiskuvaa. Ja nyt kun tässä on alkamassa tämä Euroopan tulevaisuuskonferenssi, niin tämä tietysti olisi niin kuin luonteva paikka katsoa sitä, että miten esimerkiksi tätä eurojärjestelmää pystyttäisiin kokonaisuudessa uudistamaan tavalla, joka sitten tukisi tasapainosta kasvua ympäri Eurooppaa, koska kyllähän tämä Saksan vahva asema nimenomaan tänne vientiylijäämään maailmanmestarina on myös keskeinen syy sille, että minkä takia sitten tämä velkaantuminen varsinkin 2000-luvun alkupuolella nousi niin merkittäväksi Etelä-Euroopan maissa, koska siellä taustalla oli tämä Saksan niin merkittävä säästämisaste. Mm.
Kyllä tässä Suomen EU-politiikan pitkässä linjassa on tapahtunut kaksi keskeistä muutosta. Ensimmäinen on Brexit ja se, että Iso-Britannia on poistunut tällaisen poliittisen integraation vastustajana. Se näkyy heti tässä elpymisrahastoasiassa, että ei nämä nuukat maat, Hollanti, Itävalta, Ruotsi, Tanska ja Suomi siinä liepeillä, niin eivät he ole kyenneet tällaista pakettia estämään, vaikka kuinka paukuttelivat henkseleitä. Ja sitten toinen asia on tämä, että Saksan muuttunut linja jo Merkelin kaudella, että Suomi ei voi luottaa tavallaan siihen, että Saksa blokkaa tämmöiset päätökset yhteisvelasta tai elvyttämisestä. Että nämä kaksi asiaa on tavallaan semmoisia Suomen EU-politiikan kulmakiviä olleet, ei niitä ei enää ole. Että kyllä sen soisi luovan laajempaa keskustelua siitä, että mikä on se Euroopan unionin tämmöinen talouspoliittinen tahtotila, ja sitten toisaalta, että miten voimatasapaino on muuttunut Brexitin jälkeen, ja miten tämä muuttunut toimintaympäristö vaikuttaa Suomenkin linjaan ja liittolaisuussuhteisiin ja ylipäätään tavoitteisiin. Että varmasti unionin politiikkaan jatkossa vaikuttaa erittäin paljon se, että kenet Saksa valitsee. Että valitseeko se Ranskan vai valitseeko se nuukat vai kenen. Ja missä Suomi on sitten niin kuin näissä peleissä mukana.
Tunnetut poliittiset filosofit Karl Marx ja Friedrich Engels ovat 1800-luvun kirjoituksessa pohtineet sellaista asiaa kuin saksalaisen poliittisen ajattelun erityisluonne, niin Timo, päätetään tämä keskustelu tähän kysymykseen. Löytyykö sellaista?
No Marxin Engelsin argumenttihan oli, että saksalainen politiikka laskeutuu aina taivaasta maahan ja että sitä niin kuin ohjaa nimenomaan ideat. Ja mikä on sitten näkynyt tämmöisen niin kuin periaatteellisuutena ja siinä, että Et niin kuin ensin tehdään pohjapiirros ja sitten yrittää soveltaa sitä. Ja niin kuin euroalueen ylipäätänsä arkkitehtuuri on tässä mielessä hyvin saksalainen. Sitä on ohjannut hyvin niin kuin tarkasti määritellyt ideat keskuspankin tehtävästä ja EUn ja valtioiden välisestä suhteesta. Ja niin kuin sellainen pragmatismi, jota sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa on nähty kriisien yhteydessä, niin se ei ole lyönyt samalla tavalla läpi Euroopassa. Ja kyllä tämä Saksan periaatteellisuus on varmasti siinä keskeinen selittävä tekijä, mutta ehkä sen rinnalle kuitenkin sitten vielä nostaisin esiin sen kysymykseen, jota alussa pohdittiin, tämä vientivetoinen kasvumalli, että siinä on kuitenkin, sen voidaan nähdä myös aika paljon selittävän sitä, että minkä tyyppisen, mitkä on ne voimat, jotka ohjaa sitten Saksan talouspoliittista ajattelua laajemmin ja Saksan geopoliittista ajattelua laajemmin. Ja se niin kuin vientivetoisen kasvumallin puolustaminen on se ei ole ehkä vain idealismia, vaan se on sellainen, joka lähtee niin kuin, myöskin materiaalisista intresseistä, niin kuin Marx ja Engels ajatteli, että mikä maailmaa liikuttaa.
Eli vastaus on kyllä. On olemassa saksalaista erityisluonteenomaista poliittista ajattelua.
On, mutta nyt kyllä viime vuosien perusteella niin kyllä tämmöinen tuomion päivä Saksassa koittaa, että kaikki nämä ideat, mihin vaikka rahaliitto on perustettu tai Euroopan keskuspankin rahapolitiikka perustunut tai tämmöisen talouskuriajattelun kaikki säännöt, niin niitähän on kaikkia jouduttu rikkomaan, jotta koko järjestelmä ei romahtaisi. Ja yhä enempi kritisoidaan myös tätä Saksan vientivetosta mallia. Se näyttäisi olevan yhteensovittamaton niin kuin nykyisessä globaalissa maailmassa.
No niin, kiitoksia Antti Ronkainen, poliittisen talouden tutkija Helsingin yliopistosta sekä Timo Miettinen, Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja näistä erinomaisista Saksa-analyyseistä ja turinoista. Ja onpahan todellakin semmoinen tilanne, että tässä riittää mielenkiintoa, kuulkaa ensi syksyä kohti, kun Angela Merkelille valitaan seuraaja. Seurataan sitäkin. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.